Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Cheezom.
Počúvate Rádio Rock a toto je show Legendy roku. Moje meno je Giza a dnes si dáme jednu z legend, ktorá skutočne ovplyvnila hudobný svet ako taký. Už v minulosti sa tento interpret predstavil spolu so svojou kapelou Stooges slovenskému publiku, no to už bolo roky dozadu. Už o pár mesiacov sa však prvýkrát ukáže na jednom z najväčších slovenských festivalov s jeho solo materiálom a tak je možno ten najlepší čas si ho trošku pripomenúť. Keď sa začala písať história punku, bol prítom, no jeho tvorba je tak pestrá, že sa dá zaškatulkovať naozaj len veľmi ťažko. Áno, dnešná show bude venovaná hudobnému chameleonovi a taktiež krstnému otcovi punku Iggymu Popovi, tak poďme rovno na to. James Newell Osterberg Jr., známy ako Iggy Pop, sa narodil 21. apríla 1947 v americkom štáte Michigan a už od mladosti prejavoval veľký záujem o hudbu. Aj kvôli tomu už veľmi skoro začal hrať na bicie a postupne sa stal aj členom miestnej bluesovej kapely The Iguanas, odkiaľ pochádza nakoniec aj jeho prezývka Iggy. Tu mu inak dali až jeho spoluhráči z ďalšej bluesovej kapely The Prime Movers, s ktorými Iggy vystupoval od svojej 18. Po tom, čo sa však vykašľal na svoje štúdium na univerzite, sa Iggy presunul do Chicaga, no a práve tam, na základe inšpirácie kapelami ako The Sonics, MC5 a Doors, zakladá v roku 1967 svoju vlastnú kapelu The Psychedelic Stooges. Tu založil spolu s kamošmi Ronom Ashetom a jeho bratom Scottom, ktorí hrali na gitaru a bicie, a taktiež Daveom Alexandrom, ktorý zastrešil bas-gitaru. Iggy sa v kapele prvýkrát postavil aj za mikrofón a jeho podievou inšpiráciou sa stali hviezdy ako Jim Morrison, Mick Jagger alebo James Brown, ktorí boli všetci známi svojim výstredným prejavom. Svoj prvý koncert pani absolvovali na halloweenskej party, čo je docela slušný začiatok na punkovú kapelu, no a už v roku 68 podpisujú zmluvu s Elektra Records. Cieľom kapely bolo vytvoriť energický, súrový a nekonvenčný zvuk, ktorý by dokonale zachytával atmosféru koncertov, čo sa im aj podarilo rovno na ich debutovom albume. Ten kapela vychádza v auguste 69 a pod jeho produkciu sa podpisuje John Cale zo skupiny Velvet Underground. Album inak obsahuje aj dnes už legendárnu vec I Wanna Be Your Dog a taktiež single 1969. Druhý album kapely Funhouse vychádza už o necelý rok neskôr a aj napriek tomu, že nebol veľmi komerčne úspešný, je dodnes považovaný za jeden z najzásadnejších albumov, ktoré formovali punk rock ako taký. V každom prípade po vydaní albumu prišiel rozpad pôvodnej zostavy kapely, ktorý zapričinila v tej dobe sa zhoršujúca popová závislosť od heroínu a taktiež závislosť basáka kapely Dave Alexandra od alkoholu. Záchranu priniesol až David Bowie, ktorý aj stojí za produkciou ďalšieho albumu kapely. Ten dostal názov Raw Power a obsahoval dnes už legendárne veci ako Search and Destroy či baladickú Gimme Danger. Album Raw Power bol zároveň prvým albumom, ktorý kapela vydala pod novým vydavateľom Columbia Records, s ktorým podpísal Iggy Pop zmluvu na vydanie jeho solového materiálu. Pop mal totiž na začiatku aj plán po rozpade kapely vydať s Bowieho produkciou solo album, no potom, čo nevedel spolu s gitaristom Jason Williamsonom zohnať v Londýne, kam sa presťahovali, vhodných hudobníkov pre svoj projekt, vrátili sa späť k Stooges a urobili dobre. Totiž, aj keď nebol Raw Power na začiatku žiadnym veľkým bestsellerom, neskôr získal kultový status a dnes sa k jeho inšpiráciou hlásia hviezdy žánru ako Steve Jones zo Sex Pistols, Kurt Cobain z Nirvány, John Mars The Smiths či Nicky Six z Motley Crue. Raw Power bol inak viackrát zaradený medzi 200 najlepších albumov vôbec. Napríklad v roku 2003 s ním v rebríčku časopisu Rolling Stones Stooges obsadili 125. miesto. Ku kapele Stooges sa inak Iggy Pop vracal počas svojej celej kariéry a celkovo s ním vydal 5 albumov. Zatiaľ posledný z nich s názvom Ready to Die kapele vyšiel v roku 2013. Počúvate show Legendy roku na Rádiu Rock a my pokračujeme ďalej v hudobnej ceste legendárneho Iggyho Popa. Po albume Raw Power sa totiž Stooges opäť rozpadajú a Iggy sa spolu so svojím kamošom Davidom Bowiem sťahujú do Berlína, kde aj pokračuje ich úzka spolupráca. Tento krok bol inak veľmi zásadný pre jeho hudobný vývoj a taktiež pre osobné uzdravenie. Áno, Pop stále bojoval so svojou závislosťou od heroínu a tak ešte pred odchodom do Berlínu absolvoval krátky liečebný pobyt, po ktorom si ešte odskočil spolu s Bovim ako podpora na jeho turné Station to Station, v rámci ktorého boli v marci ináč 76 spolu s Bovim aj zadržaní políciou za prechovávanie marihuany, takže to liečenie bolo veľmi ťažké. Po presunie do vtedajšieho východného Berlína však prišlo konečné obdobie, ktoré pomohlo Popovi sa dať dokopy. Bovi bol v tej dobe už obrovskou hviezdou, no bol to práve on, kto ponúkol Popovi pomocnú ruku. Berlín v 70. rokoch bol rozdelený mestom a bol taktiež symbolom kontrakultúry a experimentálneho umenia, čo vytváralo dokonalú atmosféru pre Bowieho a Popa, ktorí hľadali nový začiatok mimo očí verejnosti. Táto energia skutočne zafungovala a počas obdobia v Berlíne z ich spolupráce zišli veľmi zaujímavé albumy. Prvým z nich bol vlastne Popov debutový solo album s názvom The Idiot z roku 77, na ktorom Iggy Pop predstavil svoju úplne novú hudobnú tvár. Práve tu je asi najlepšie cítiť zo skladeb ako Fun Time, Night Clubbing či China Girl. Samotný album je inak veľmi experimentálnym dielom. Nahrávalo sa poväčšine v noci, čo prinieslo aj temnú náladu a atmosféru celého albumu. Na doske inak nájdeme aj také veci ako 7 minút dlhú Dum Dum Boys či 8 minútovú psychedeliu Mass Production, ktorá miestami pripomína až modernú verziu Popových obľúbencov The Doors. V tom istom roku ale vychádza Popovi jeho druhá doska s názvom Lust for Life, ktorá skutočne zapísala Popa ako solového interpreta aj u širokého publika. Album totiž obsahoval asi najväčšie popové hity Lust for Life a The Passenger. Inak bicie, sklad Lust for Life vraj vymyslel Bowie po tom, čo počul niekoľko rôznych zvukov klopania na dverách počas nahrávania, no a táto skoro náhoda nakoniec priniesla jeden z najznámejších rytmov v rockovej histórii. Spolupráca medzi Iggy Popom a Davidom Bowiem bola skutočne veľmi produktívna. Bowie ako producent pomohol Popovi obnoviť jeho kariéru nielen hudobne, ale aj osobne a priniesol mu aj nový pohľad na hudbu ako takú. Zaujímavé je, že viaceré veci z tohto obdobia nakoniec skončili po nejakom čase v nových úpravách a niekedy aj s novými textami na albumoch Davida Bowieho. Bowie v tomto období dokonca Iggyho Popa sprevádzal počas jeho vystúpení ako klávesák, čo musela byť tiež neuveriteľná haus hlavne pre Bowieho fanúšikov. Aby Pop naplnil svoje záväzky s novým vydavateľstvom RCA, vydáva ešte začiatkom roku 78 svoj prvý live album TVI 1977, ktorý obsahuje okrem nových solových vecí aj live verzie skladieb z katalógu Stooges. Hneď na to sa Pop upisuje novému vydavateľstvu Arista Records, pod ktorého krídlami aj vydáva svoj ďalší album New Values. A ten je akýmsi pokračovaním toho, čo začal s Bowiem, no taktiež tam nájdeme veci, ktoré by kľudne mohli byť súčasťou albumu Stooges. V každom prípade, po albumoch s Bowiem to Pop nemal úplne jednoduché. Aj keď bola väčšina recenzií na album pozitívna, nie každému sa album New Values pozdával. Napríklad denník New York Times o albume napísal, že oproti albumom produkovaných Bowiem nevýrazný, no aj on má svojich obdivovateľov medzi hviezdami. Za svoj najobľúbenejší album ho napríklad označil frontman kapely Pixies Frank Black a určite nie je jediný. New Values inak produkoval gitarista kapely Stooges John Williamson, ktorý s Popom vlastne nahral aj materiál na jeho solo album ešte v roku 75. Ten bol nakoniec však vydaný až o 2 roky neskôr pod názvom Iggy Pop and John Williams Kill City. No kvôli pretlaku popových albumov s Bowiem v roku 77 sa trošku na ňo zabudlo. V každom prípade sa aj tu jedná o výborný rockový album. Stále počúvate show Legendy roku na Rádiu Rock. Dnes špeciálne s Iggy Popom a posúvame sa do roku 1980, kedy Pop vydáva svoje štvrté albumové solo Soldier. Áno, práve ten, inak opäť Iggyho Popa vracia trochu viac k punkovému soundu, no na albume s Popom spolupracoval okrem navratilca Bowieho aj basák Sex Pistols Glenn Matlock, ktorý má spolu s Iggy Popom na svedomí vlastne autorsky aj väčšinu skladieb na doske. Z dosky inak môžete počuť aj gitaru a klavír legendárneho Ivana Krála a v skladbe Play It Safe hostiu na vokáloch napríklad aj členovia skotských Simple Minds Jim Kerr a Derek Forbes. Ivan Král s Popom spolupracoval aj na jeho ďalšom albume s názvom Party. Pop inak slúbil vydavateľstvu Arista viac komerčne zameraný album a taký aj doručil. Single ako Bang Bang, Time Won't Let Me či balada Sea of Love sú toho jasným dôkazom, no aj napriek popovým snahám sa žiadny zásadný úspech s albumom nepodarilo dosiahnuť. Aj na základe tohto neúspechu si Pop nakoniec musel hľadať pri ďalšom albume nového vydavateľa. No v roku 1980 vydáva Iggy Pop svoju prvú autobiografiu I Need More, ktorá obsahuje výber čiernobielých fotografií a do ktorej mu inak úvod napísal Andy Warhol. Ten v ňom vraj spomína aj to, že vlastne nerozumie, prečo nie je Iggy Pop viac populárny, keďže je skutočne výborný, s čím sa dá vlastne len súhlasiť. O dva roky neskôr vydáva Pop pod vydavateľstvom Animal svoj album Zombie Birdhouse a produkcie sa tentokrát chopil gitarista a songwriter kapely Blondie Chris Stein, ktorý je zároveň aj majiteľom spomínaného vydavateľstva. Album Zombie Birdhouse je inak docela slušná halus a nájdeme na ňom skutočne čokoľvek. Album síce uviedol single Run Like a Villain, ktorý je taký viac menej klasický popovský punk, no nájdeme tu aj divnosti ako Watching the News, Life of Work, Bulldozer či Street Crazy. Po viacerých neveľmi úspešných projektoch ale prichádza záchrana v podobe albumu Bla 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 z roku 1986, ktorý mal opäť produkčne na svedomí David Bowie. No a ten je zároveň aj považovaný za jeden z popových najúspešnejších albumov. Nie je sa naozaj ale veľmi čomu diviť. Album Bla 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 totiž obsahuje aj single Real Wild Child Wild One, ktorý asi pozná každý, no možno ani netuší vôbec, že to je skladba od Iggyho Popa. Z albumu bolo celkovo vydaných 6 singlov a ďalší z tých najväčších bola určite skladba Cry for Love. Viac popový sound plný syntetizátorov pomohol Iggymu Popovi opäť do hitparád. A už spomínaná skladba Real Wild Child skončila dokonca o 2 roky neskôr aj na soundtracku k dnes už kultovému romantickému blockbusteru Pretty Woman režiséra Garyho Marshalla. Ak by ste si ale mysleli, že pop zostane pri fungujúcom modeli poprokových hitov, ste na omyle. Už na ďalšom albume sa opäť vracia k tvrdému roku a to vo veľkom štýle. Album Instinct akoby zvukovo vypadol z katalógu Alicea Coopera a na albume s Iggym Popom opäť spolupracoval aj gitarista Sex Pistols Steve Jones. A to sa odrazilo aj na celkovom sounde albumu. Už úvodný single z albumu Cold Metal naznačoval ľahko tvrdšie zameranie dosky, no nebolo to ani zďaleka márne. Za Cold Metal totiž Pop získal aj svoju prvú nomináciu na cenu Grammy. V rovnakom štýle Pop pokračuje aj v roku 1990, kedy mu vychádza jeho album Brick by Brick, na ktorom hostujú členovia Guns N' Roses, Dave McKagan a Slash. Najväčší hitom z albumu sa ale stala nakoniec skladba Candy, v ktorej hostuje speváčka kapely B-52's Kate Pearson. Počúvate Radio Rock a show Legendy Roku dnes špeciálne s Iggym Popom a blížime sa do finále, priatelia. Ako som už spomínal, v minulých stupoch Iggy Pop je proste hudobným chameleónom a skutočne sa nebojí skúšať nové štýly, žánre a ani nové veci. Dokonca okusil aj herectvo a pomedzi albumami si zahral napríklad vo filmoch Dead Man či Káva a cigarety od Jima Jarmusha, blockbustery Farba peňazí od Martina Scorseseho v komiksovej Tank Girl, ale aj v seriáli Star Trek, to však nie je ani zďaleka všetko. Svoj hlas Iggy Pop požičal do viacerých počítačových hier a kreslených filmov. A tak jeho hlas môžete počuť napríklad vo filme Persepolis, kreslenej sérii American Dad, z rozprávky Arthur 3 Vojna dvoch svetov, či z populárnych hier Grand Theft Auto 4, či Driver 3. Poďme ale späť k hudbe, to je tá, čo Iggyho Popa si naplňuje najviac a aj kvôli tomu má na svojom konte len ako solo interpret celkovo 19 albumov. Tomu, keď naháďame albumy Stooges či jeho výberovky, liveky, určite sa dostaneme na sumár prúdko cez 30 dosiek, ktoré vydával v kadencii každé 2 či 3 roky. V roku 93 sa Iggy Pop ale prihlásil s albumom American Caesar, na ktorom bola pri vydaní nálepka, na ktorej bolo napísané rodičovské varovanie s tým, že sa jedná o album Iggyho Popa. Ten chlapík má proste zmysel pre humor. American Caesar bol ale temnejšie a experimentálnejšie dielo ako všetko predtým. Album tentokrát produkoval Malcolm Byrne a je akousi popovou reakciou na vtedy veľmi populárny grunge. Na albume nájdeme aj ďalší popov hit Wild America, v ktorom mu vokálne hostiuje aj legendárny frontman kapely Black Flag či Rollins Band Henry Rollins. Ďalším hitom albumu je romantická vec Beside You, ktorú ja inak veľmi odporúčam. Na ďalšom albume v poradí Naughty Little Doggy s popom spolupracoval punkový producent Tom Wilson, ktorý má napríklad na svedomí dosky kapiel ako Offspring, Bad Religion či Social Distortion. A je to z albumu aj počuť. Práve na albume Naughty Little Doggy sa Pop vrátil k surovejšiemu rockovému zvuku, aby zachytil energiu a agresivitu svojej hudby a je aj akýmsi návratom do doby s kapelou Stooges. Toto naozaj veľmi odporúčam. Po punku ale prichádza Iggy Pop ešte na zlome tisícročia s albumom Avenue B, ktorý je naopak veľmi intimný, priama šanzonovo ladený, v štýle Nicka Cavea. Album bol inak nahrávaný v štúdiu priamo v Iggyho dome v Miami, čo dodalo skladbám jedinečný charakter a autentickosť. Ako to už ale býva s popom, v roku 2003 sa hlási opäť s tvrdou doskou a tentokrát ide o naozaj hodne tvrdý album. Ako by sa snažil na tomto albume Iggy Pop približiť k numetalovému soundu, po albume Avenue B je to naozaj skok ako z paneláku. No ani tu Iggy Pop s prekvapeniami nekončí. Na albume Skull Ring z roku 2003 si na spoluprácu pozýva kapely ako Sum 41, Green Day či Trolls a z toho spojenia vzniká naozaj skvelá doska. No a práve album Skull Ring je aj akýmsi opätovným spojením Iggyho Popa s členmi kapely Stooges. Práve po ňom sa Iggy Pop s kapelou opäť vracia na svetové pódia a práve v tomto čase sa páni zastavujú aj u nás na festivale Hodokvas. No ani tu neprestáva Iggy Pop svojich fanúšikov prekvapovať. Jeho ďalší album dostáva francúzsky názov Préliminaire a to vám je naozaj niečo úplne iné. Pop tentokrát skúša vody jazzu, blues, ktoré ľahko obtiera o svoje rokové korenia. Popravde naozaj neviem, čo si mám o tejto doske mysleť, no zle to určite nie je. Album Après z roku 2012 akýmsi ďalším pokračovaním tohto experimentu a na album dokonca jedným textom Popovi prispieva aj umelkyňa a vdova po Johnovi Lennonovi Yoko Ono. Pre nás rockerov je ale oveľa dôležitejší album, ktorý prichádza o ďalšie 4 roky neskôr. Ten dostáva názov Post Pop Depression a Iggy Pop na ňom spolupracuje s Joshom Homem z kapely Queen of the Stone Age. Okrem členov kapely Queen of the Stone Age ale na albume nájdeme aj bubeníka kapely Arctic Monkeys Matta Heldersa. Faktom ale je, že práve album Post Pop Depression sa stáva aj vôbec najlepšie umiestneným popovým albumom v americkej hitparáde Billboard 200 a Iggy Pop sa s ním dostal až na skveru 17. priečku. No po návrate z turné k albumu sa ale Iggy Pop opäť vracia k experimentovaniu a do štúdia pozýva po rockových hudobníkoch jazzových umelcov, s ktorými tvorí materiál na album Free z roku 2019. Zatiaľ posledný album vydal Iggy Pop pred necelými 2 rokmi pod názvom Every Loser a spolupracoval na ňom s momentálnou producentskou rockovou špičkou Andrew Wattom. Na albume sa Iggy Pop vracia k svojej surovej energii a k typickému rockovému soundu a už prvý single z dosky Frenzy naznačoval návrat starého dobrého Iggyho Popa. A to, že mu na albume hostuje skutočne hudobnícka elita, to je len čerešničkou na torte. Na doske totiž môžeme počuť hrať napríklad Chada Smitha z Red Hot Chili Peppers, Duffa McKagana z Guns N' Roses, Davea Namara, Chrisa Cheneyho, z Jane's Addiction, Travisa Barkera z Blink 182, či už zosnulého bubeníka kapely Foo Fighters, Taylora Hawkinga. Jednoducho, doska Every Loser je to, čo my pankači a rockery proste môžeme. No a práve z turné k spomínanému albumu sa sem tento rok Iggy Pop pozrie a ja už sa naozaj na to neviem dočkať. Za seba musím naozaj povedať, že sa na to už neviem dočkať. Iggy Pop je totiž aj vo svojich 77 rokoch stále relevantný interpret a dokáže vydávať stále skvelé albumy. Nie len tak z ničoho nič považovaný za jednu z najplyvnejších rokových postav. Jeho ikonický štýl vystupovania a osobnosť zanechali nezmazateľnú stopu na hudobnom priemysle a my môžeme ďakovať Bohu, že aj po rokoch na heroíne je tu stále v takejto výbornej forme. Ja si určite jeho tohtoročné vystúpenie nenechám uísť a odporúčam to všetkým fanúšikom roku. Iggy Pop je proste ikona, krstný otec punku a zároveň jeden z najvýznamnejších a najvýraznejších hlasov sveta. Taktiež je držiteľom ceny Grammy za celoživotné dielo, členom rock'n'rollovej siene slávy a navždy nesmrteľná kultúrna ikona. A pritom je to vlastne len taký malý, nízky chlapík bez trička. Toto boli dnešné legendy roku, tak dúfam, že ste si ich poriadne užili. Moje meno je Giza a opäť verím, že sa počujeme aj o týždeň. Ahoj.
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.